Už za pár hodin se rodiny sejdou u štědrovečerní večeře, většina z nich tradičně nad kaprem a bramborovým salátem. V mnohém jsou ale letošní svátky výjimečné, poznamenané pandemí koronaviru, která v Česku v posledních dnech znovu sílí. Řada lidí nemůže své blízké potkat kvůli hrozbě infekce, což klade nemalé nároky na jejich psychiku, hlavně pokud žijí sami nebo odloučení od příbuzných v domovech seniorů. Jen menší část tuzemské většinové sekulární společnosti se přitom hlásí ke křesťanským církvím a Vánoce prožívají pouze jako dobu mezilidských setkávání. Do jaké míry pomáhá v těchto pandemických časech víra? A jaké druhy provázení nabízejí duchovní? Mluvit o tom budu s římskokatolickým knězem, farářem u kostela svatých Filipa a Jakuba v pražských Klubočepech Josefem Ptáčkem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji vám za pozvání.
Interview Plus.
Cítíte na své službě, že by ten letošní advent byl nějaký jiný než ty předchozí? Hodně se mluví o tom, že tato doba je výjimečná. Jak to máte vy?
Myslím, že ano, je více individuální. Lidé rádi se setkávají s knězem anebo s lidmi z pastorace v takové menších skupinkách nebo ideálně v rámci rodiny či vysloveně jeden s jedním. Na druhé straně souběžně běží farnost dále, je potřeba zajistit určité trvalé záležitosti, ať už se to týká údržby objektů, revizí, financí, opravdu velice bohaté administrativy.
Pořád je práce dost v tomhle směru.
Takže to nějak jede dál a k tomu individuálně se snažíme pečovat a vzájemně si pomáhat v rámci farnosti, já bych spíše řekl vzájemně budovat určité společenství.
Vy jste před chvílí řekl pastorace, že se stará, že také poskytuje nějakou pomoc, ale možná někteří posluchači a posluchačky nevědí, co by si pod tím mohli představit, co to vlastně znamená v praxi.
Znamená to péči v našem případě zvláště o děti a mládež. My zde máme ve farnosti skvělou paní katechetku Radku, která je oporou pro řadu dětí, pro které ta dnešní doba přináší opravdu veliké výzvy, které dosud možná v životě ani nepoznali.
A ty výzvy, když se pořád chci dostat k nějaké konkrétní situaci, kterou teď musíte řešit vy nebo paní Radka, která tedy ty výzvy, které sebou nese tato pandemická doba, tak co je to třeba?
Tak určitě je to spojené s tím procesem vzdělávání, protože pokud jsme do této doby říkali, že pro dítě je optimálně být třeba hodinu, dvě maximálně na internetu, tak dnes v řadě rodin je naprosto běžné, že jsou na internetu 6, 7 i více hodin a zvláště když mají malý byt, tak je to pro ně poměrně obtížné jak pro jejich tělo, tak pro jejich duši. My se snažíme i na faře, zvláště v té první vlně jsme měli k tomu více možností, takže umožnit i dětem nebo mládeži, která potřebovala si trošičku oddechnout a i třeba o těch věcech si promluvit, tak přijít a tak spočinout a vytvořit jim určité ústraní zázemí. Určitě potom je to pro rodiny obecně část ekonomická, protože řada rodin se dostává do velice obtížných situací a já stále více zjišťuji, že to není pouze o penězích, jak někdy v médiích slyšíme, ale je to o určité hrdosti. A to vnímám, že je ta skutečná výzva, protože pro živitele rodiny, který byl zvyklý se postavit za svou rodinu, pečovat o ní, převzít odpovědnost, tak najednou on přichází domů s prázdnou peněženkou, s prázdným účtem a vlastně je odkázán na pomoc druhých. A ta jeho hrdost najednou je, a ne z jeho zavinění, ohrožena. A potom to se přenáší i do dalších vztahů vůči životní partnerce, vůči dětem. A je někdy obtížné, aby vůbec to tito lidé ustáli, především sami se sebou, protože to je především takový vnitřní boj, který se odehrává.
A aby to nepřenášeli na ty druhé.
Aby to nepřenášeli na ty druhé, přesně tak.
Máte podobné příklady kolem sebe často, nebo vidíte podobné příklady v rodinách častěji než dřív?
Určitě. Ta podzimní vlna je mnohem, myslím, dramatičtější než ta vlna první, jarní, protože lidé vyčerpali své úspory a také bych řekl, že především vyčerpali určitý takový psychický kapitál a určitou míru pohody, ze které se dalo čerpat a nyní již jedou na doraz. V tomto ohledu se snažím pochopit i ty různé protesty, byť s nimi na jedné straně nesouhlasím, ale na druhé straně mám řadu přátel mezi těmito lidmi a snažím se nějak i ten jejich pohled na věc trošičku pochopit.
Myslíte a protesty proti těm protipandemickým opatřením?
Ano, ano, přesně tak.
Co takovým lidem radíte? Víte, hodně se mluví o tom, že přibývá i případů domácího násilí. Možná přemýšlím, že i tak to může eskalovat domácí vypjatá situace, kterou zažívají rodiny bezprecedentně, nebo pokud tam už napětí bylo, tak se prostě zvyšuje. Jak vy můžete pomoct lidem, a teď nemyslím přímo v této hraniční zkušenosti, ale třeba v případech, se kterými se setkáváte?
Můžeme vytvořit určité chráněné prostředí. Můžeme vytvořit prostředí nějakého dialogu. Občas se snažíme s těmito lidmi setkat třeba na faře a být takovými mediátory, třeba aby, zvláště v případě domácího násilí nebo těch extrémnějších situacích. A pochopitelně můžeme také pomoci prakticky. My máme zde velice takovou, sice malou, ale řekl bych akční farní charitu, takže zvláště o letošních Vánocích je naše fara plná dárků a snažíme se těm rodinám, kteří jsou v nouzi, tak co nejvíce to jejich břímě ulehčit i tímto způsobem, ale současně si uvědomuji, že to je pouze tak po povrchu a že ten největší boj ti lidé vlastně svádějí sami se sebou a se svou představou o životě, o nějaké své roli v rodině a podobně.
Řekl byste, že se žije teď líp lidem, kteří věří v Boha, nebo to není tak jednoduché?
No, ono záleží, co znamená žít lehčeji.
Lépe snášet, já nevím, jak to říct přesněji.
Já o tom hodně přemýšlím, protože tato otázka zaznívá poměrně často. Na jedné straně si myslím, že v něčem ano, protože věřící člověk má naději, ví, že to jednou skončí a nejpozději tedy až z tohoto světa odejde a současně vnímá blízkost Pána Boha a blízkost určité komunity, jejíž je součástí a musím říci, že zvláště v této těžké době je pro mnoho lidí určitou útěchou a velikou posilou to, že mohou patřit do společenství církve, do farnosti a i třeba do konkrétního společenství naší farnosti. My zde máme mnoho různých společenství, takových menších ještě a ti lidé se vzájemně posilují a je to pro ně nosné. Na druhé straně zase věřící člověk možná více vnímá určité souvislosti a může ty věci prožívat ještě vážněji, než jenom když ten člověk vidí ten virus samotný.
Vy už jste, pane faráři, narazil několikrát na to, že tady v pražských Hlubočepech v té farnosti, že máte vlastní charitu, že si pomáháte navzájem, že ta solidarita je tu silná. Nechybí vám ale z úst církevních představitelů více výzev k solidaritě, k ohleduplnosti v té společnosti, ve které žijeme? Vím, že je převážně sekulární, ale jestli církve by třeba neměly ten hlas zvedat víc, nebo jejich představitelé, či členové a členky?
Víte, i v církvi i naši představitelé na řadu věcí mohou a oprávněně, myslím, že mohou mít různé názory a není asi někdy jednoduché jednotně vyjádřit ten svůj názor, promluvit k národu. Ostatně my dostáváme i třeba od našeho pana generálního vikáře z pražského arcibiskupství určité podněty k řešení této situace a převažuje názor určitého individuálního přístupu a určité takové toho přizpůsobení těch konkrétních projevů komunikace v rámci toho společenství, nikoli nějaké globální výzvy a v tomto ohledu mě vlastně to přijde i trochu sympatické, protože já moc nevěřím na ty velké apely. Lidé jsou už unaveni těmi velkými slovy a mám někdy až pocit, že to jde více v té oblasti nějakého PR, propagace a že potom chybí ten podklad, ta realita toho života a přiznám se, že zvláště v tom posledním půl roce je to hodně znát.
Vy jste taky kněz na internetu doslova, protože se hodně pohybujete na té virtuální síti a taky se tam na vás lidé, předpokládám, obracejí. Jsou to jiné úkoly, které tam na vás padají, nebo jiné prosby, žádosti či výzvy, které tam dostáváte, než ve farnosti, kde už se potkáváte s lidmi, kteří vás znají?
V poslední době ano, a možná vás překvapím, protože ono se to týká samozřejmě vztahů mezilidských, to je taková jednička vždy, ale v těch posledních, řekněme, půl roce, roce poměrně narůstá něco, co jsem si říkal, že se tomu vyhnu, když jsem vstupoval do služby kněze, a to jsou záležitosti spojené s okultismem, s magií, se s různým zaříkáváním a s tím, jak lidé nějak se zaplétají do těchto věcí a co to potom v jejich životě přináší. A vlastně to není nic hezkého a trošičku jsem z toho sám na rozpacích.
A také dokážete takovým lidem pomoct? Pokud máte pocit, že je to špatně, že někdo podléhá okultismu?
Myslím, že mohu toho člověka nasměrovat určitým způsobem. Někdy to je spíše určitý pocit, který ten člověk může mít, ale někdy se obávám, že to je setkání s něčím opravdu velice zlým.
Myslíte si, že lidé se k ezoterice, když to tak zobecním, obracejí, protože tato doba jim nedává jistoty, které byly dřív zvyklí zažívat, nebo proč si myslíte, že to tak je?
Může to tak být. Já si myslím, že my jsme společnost veskrze náboženská, teď neříkám, že křesťanská, ale myslím náboženská. My tady teď jsme u jednoho domu, kde před několika lety spadla paní z horního patra a zabila se. A já mám zde farní byt a paní sousedka, která to zjistila, tak hned na mě zvonila a říkala, no pane faráři, já sice nejsem věřící, to zdůraznila několikrát, ale prosím, mohli byste se za Marošku pomodlit a sloužit, já nevím, jak vy tomu říkáte, ale nějak tu mši svatou za její duši, za její spásu, nebo tak nějak to řekla, to myslím, že to slovo spása nezaznělo. A víte, já nejsem věřící, ale určitě jí to udělá radost. A já se setkávám s tím velice často, teď vlastně před časem byl pohřeb, zde opět lidé přicházejí, řeknou, že si přejí pohřeb, ale hlavně ať je to krátké, že jsou nevěřící, ale potom se všichni modlí a všichni zpívají nábožné písně. A máme teď za chvíli Vánoce, slavíme narození Pána Ježíše a lidé volají neustále se žádostí o půlnoční mši svatou, ale velice často slyším, no ale my jsme nevěřící, ale to zkrátka patří k tomu. A mě to fascinuje, tato česká víra, tento český přístup. A samozřejmě to skrývá řadu dalších vývodů, které člověk z toho může dostat.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí římskokatolického kněze Josefa Ptáčka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Každopádně ta čísla jsou horší, situace epidemiologická zase vykazuje větší nárůsty nakažených, než tomu bylo před několika týdny. Tak by mě zajímalo, jestli vy se v tom vyznáte, když říkáte doufám, bude to nějak, jestli vy víte vždycky, co dělat, nebo podle čeho se orientujete?
Ne, nevyznám. Řeknu vám to upřímně, nevyznám. Na jedné straně je zde určité právní stanovisko a snažíme se ho v rámci možností co nejvíce dodržovat. Na druhé straně je zde také určitá taková zkušenost, kterou mají ti lidé, když potom opustí kostel a sednou zde do přeplněné tramvaje, jedou domů a nebo jdou něco nakoupit, a ono se to těžko vysvětluje. Proč v kostele někdy musíme být i trošičku přísnější, když potom vyjdou z kostela a ten svět je zase trochu jinak. A ta disproporce nevzbuzuje úplně takový lad, bych řekl hezky.
Byli za vámi farníci nebo farnice ptát se, proč to tak je, anebo říct, že s tím vyloženě nesouhlasí?
Tak víte, to je takové téma, které se vlastně rozebírá neustále, takže ano, my průběžně o těch věcech mluvíme.
S farníky, myslíte?
S farníky, ano, určitě také. A máme, i když nějaké třeba mimořádné setkání, tak ještě více. Teď jsme měli vlastně po několika měsících vánoční setkání pro seniory a samozřejmě jsme předem všechno vymýšleli, aby to splňovalo pravidla. A v podstatě ti lidé nějak vnímají, že je určitý problém. Na druhé straně máme i, ale spíše málo, řekněme takové odbojáře, který...
Odmítače, jak se teď říká.
Ano, odmítače, kteří proti tomu vysloveně aktivně bojují, ale těch je velice málo. Ale současně přibývá, a to vnímám tedy velice jako zajímavě a dramaticky, lidí, kteří říkají, no já než radši žít v tomto blázinci, tak radši zemřu.
A to se skutečně děje?
Ano, ano. A jsou to naši seniori, kteří právě třeba zvou na návštěvu, ať už mě, nebo kolegu, nebo někoho z farnosti se svátostmi. A oni, pro ně to je již jako nepřekonatelné, tak to být odloučen od společenství farnosti, od společenství církve i za tu cenu, že říkají, no tak pokud pán Bůh chce, tak ať si mě vezme, a jsou připraveni, vysloveni. A není to žádná póza nebo něco, ale oni to věci promyšleně a dlouhodobě začali říkat.
A co říkáte vy jim, když vám něco takového sdělují?
No tak, víte, co to je?
Já chápu, že je to velmi těžká věc.
Samozřejmě člověk tady vnímá také tu záležitost nemocných, zaplněných a tu určitou spoluodpovědnost za to, abychom nepřispívali k nárůstu nemocných lidí a k zátěži personálu, protože můj kolega farní vikář otec Jakub tak pracuje v nemocnici na Bulovce a stará se o umírající lidi a stará se také o nemocné koronavirem. Takže my jsme poměrně natěsno spojení, máme tuto zkušenost a on se o mnoha věcech sdílí, tak snažíme se nějak najít určitý způsob, jak být s těmi lidmi v kontaktu, velice využíváme, a když jsem zmiňoval seniory, tak máme i určité online konference a najednou je fascinující, jak se ti lidé naučili pracovat s Microsoft Teams a se Zoomem a se všemi těmito distančními prostředky. A na druhou stranu ten lidský kontakt je opravdu těžko někdy nahraditelný. Zvlášť za situace, že třeba již ti lidé nemají vlastní rodinu a lidé z farnosti jsou těmi posledními, co za nimi chodí na návštěvu a nějak o ně pečují.
Co byste potřeboval, nebo co by vám pomohlo ze strany vlády, státu, abyste v tom netápali, jak jste řekl, že se v tom někdy nevyznáte a musíte i právníky používat, abyste se vyznali v tom, co je třeba dodržet?
No, asi nejlepší by bylo, kdyby ta všechna opatření byla dostatečně zdůvodněna a vysvětlená a aby byla adekvátní. To je jedna věc a tam je tedy opravdu chybí. A druhá věc je, abychom trochu vnímali, že člověk není opravdu pouze tělo, že má i nesmrtelnou duši a že tato doba možná může trvat měsíce a třeba i roky a my najednou jako nemůžeme to celé smrsknout jenom na péči o tu tělesnou schránku. To vnímám, že úplně chybí ve těch diskuzích a mimochodem se na to stěžují i psychologové a další pomáhající profese.
Myslíte v diskuzích vlády?
Ano, v těch našich diskuzích, když se o tom s nimi bavím a v reakci na opatření vlády. A Tak asi tyto dvě základní věci bych uvedl rád.
Pozvání do Interview Plus přijal římskokatolický kněz Josef Ptáček. Jak už jsem několikrát zmínila, tak vy vedete farnost u svatého Filipa a Jakuba a to je v Pražských Hlubočepech a to je zajímavá věc. Byl otevřený nový kostel, velký kostel na Pražském Barrandově na sídlišti. To je věc, která se neděje každý den v Česku. Dalo hodně práce to dotáhnout v době covidové? Hodně vám to přidělalo překážek, které jste museli překonávat?
Ta druhá vlna nám to trošičku již zkomplikovala, první tolik ne, ale ta podzimní ano, některé práce se zdržely, naštěstí to jsou práce neúplně nejzásadnější, zvláště tedy na střešním okně a potom některá umělecká díla, ale opravdu díky tomu, že lidé o kostel na Barrandově hodně stáli a je to projekt vzniklý ze spodu, tak myslím, že se to podařilo a jsme za to vděční. A možná paradoxně i to vnímáme jako určité světýlko naděje v této době a i proto jsme chtěli, aby byl kostel vysvěcen uprostřed vlastně pandemie, abychom vnímali, že ano, Pán Ježíš jde do té situace, ve které se nacházíme.
Nečeká na nějakou ideální.
Ano, a dokonce bych řekl, že my jsme zapomněli, že žijeme ve světě, který není ideální, nebude ideální, protože je narušen hříchem. A svět, který je narušen hříchem, nikdy nebude ideální. Proto když někdo čeká na ideální dobu, tak ho mohu ujistit, že se ji nikdy nedočká tady na tom světě.
Když jste řekl, že ten kostel vzniká z dola, nebo že si ho hlavně přejí lidé, kteří tu žijí, tak to znamená, že se na něj i finančně skládají?
Prakticky je to tak, že jsme ve farnosti vybrali 160 milionů korun a ten kostel je z drtivé části zaplacen ze strany místních věřících. Neměli jsme žádné granty nebo něco takového, ani to nešlo v Praze. A zhruba pětinou přispělo arcibiskupství pražské, takže je to takto, to jsou takové, jsou naši farníci a arcibiskupství pražské, společně jsme to dali dohromady.
U kostela Krista Spasitele, tedy kterého teď také stojí náš přenosový vůz, ve kterém spolu hovoříme, tak je taky velké komunitní centrum, které samozřejmě vzhledem k epidemické situaci vůbec nejde využívat. Nedíváte se na to trošku teď skepticky, jestli jste měli tak velký projekt vlastně dotahovat dokonce s tím cílem, že se tam může setkávat hodně lidí a my nevíme, jak dlouho potrvá to, co teď máme, to, co teď zažíváme.
No tak vlastně paradoxně díky tomu, že to je větší prostor, tak teď nám umožňuje, aby se tam mohlo scházet podle opatření, které počítají s určitým místem lidí k sezení a s určitou rozlohou také více lidí. Takže nám to tu situaci ve farnosti výrazně ulehčilo i v této době a také jsme si nějak tak přáli, aby ten kostel zaprvé byl vysvěcen v den svého svátku, to znamená na slavnost Krista Krále a v roce též svaté Ludmily, protože tam v oltáři byl vložen ostatek svaté Ludmily a souběžně je to dobrá příležitost, jak zde prožít první Vánoce a vstup do nového roku.
Umím si představit, že s takovým centrem, kde bude i kavárna, komunitní prostory, se pojí nebo se mají pojít i nějaké jiné události než jenom bohoslužby. To všechno se musí odsouvat, předpokládám teď.
Většinu věcí odsouváme a snažíme se ty věci dobře připravit. Oni to jsou opravdu tři části a do určité míry autonomní části toho našeho areálu, kostel, komunitní centrum a kavárna. Nicméně řada těch věcí je připravená a nyní máme zde dokonce i připravenou velice unikátní výstavu staročeských betlémů a v podstatě jsme v takovém očekávání a jsme samozřejmě připraveni i ty věci posunout potom do ledna a srdečně všechny pozvat.
S tou poslední minutou, která nám zbývá, bych se dovolila zeptat, jestli byste něco vzkázal nebo doporučil lidem, kteří teď na Štědrý den v poledne nás poslouchají a třeba jim není úplně lehko.
Já mám jednu takovou trochu drsnou radu, kterou mě dal otec Františkán při jednom svém vystoupení. Říkal, pokud máš těžkosti, tak pomáhej těm, kdo má těžkosti ještě větší, protože to je nejlepší cesta k určité naší proměně. A asi toto bych popřál každému, abychom vnímali svět kolem nás a právě v těch obtížných časech se uměli spolu podržet.
Říká římskokatolický kněz, farář u kostela svatý Filipa a Jakuba v Pražských Hlubočepech Josef Ptáček. Díky, že jste si udělal čas a přeju hezké Vánoce.
Přeji všem posluchačům krásné Vánoce a děkuji vám za pozvání.
A pěkný den, pěkný štědrý den přeje Veronika Sedláčková.